Nu, bija tā, ja mārs, tas nebija nekāds pārsteigums, tad tas pats fināla brauciens jau nu bija kā izcils, tā kā pēc grāmatas, ka mūs arī apstrādāja visus pārējos, jo tas sākuma pozīcija nemaz nebija tik laba, ja, jo Edžs bija no astotā celiņa, kas bija viss tāds neveiklākais priekš tās, bet ļoti taktiski gudri nosrādāja un viss tā forši izretojās 1, 2, 3 un vakar tiešām tas fināls bija tāds tiešām forši sanāk. Tā, ja mēs skatāmies tā reāli no malas, tad varbūt nu, pēc spēka samāriem arī šitajā trasē varbūt nebija tā, ka viņi bija 1, 2, 3 tā kā rezultāts, ne? Bet tiešām tā taktika nosrādāja Mārs, mazliet viņi noseda to vienu ātrāko Franci, kas bija otrs visu laiku, arī pirmajos divos posmos to viņš mazliet viņi noseda, tikmēr bija Tomam, kur vieta un tad Edžus varēja no ārpus izmantot to, tā kā nu, tur tīri tā smuki taktiski nosrādāja. Nu, BMX-ā jau ir visādāk. Šeit ir tas, ka pirmā taisnība ir diezgan īsa, tāpēc tur tā nu, neparganizējums tas rezultāts ir. Tā kā, nu, centīsimies jau atkārtot, bet nu, BMX ir BMX.